1. Pojam i karakteristike lokalne samouprave. Lokalna samouprava je jedna od velikih ideja političke nauke, ali i političke i ustavne prakse, koja stalno izaziva interes i o kojoj još uvek postoje mnoge nejasnoće i različita shvatanja i tumačenja. Razlike su i bitne, ali i terminološke, jer i sam naziv lokalna samouprava nije opšte prihvaćen, pa su tako u opticaju mnogi termini koji više ili manje pogađaju suštinu ove bogate i raznovrsne pojave. Tako se u engleskoj, pa i američkoj, političkoj praksi i jeziku odomaćio termin lokalna vlada local government ili u švajcarskoj naziv lokalna autonomija, dok se u većini zemalja koristi naziv lokalna samouprava, samoupravljenije u ruskom jeziku, što je slučaj i kod nas u Srbiji, gde se ovaj naziv pojavio krajem 19. veka kao vesnik demokratije i simbol otpora birokratskoj i centralističkoj državi i vlasti pod dinastijom Obrenovića. Može da se kaže da nema države bez veće ili manje lokalne samouprave, i to važi i za kapitalističke i one bivše socijalističke i postsocijalističke zemlje. Bez obzira na brojne oblike i specifičnosti, lokalna samouprava se uglavnom shvata kao oblik teritorijalne decentralizacije i označava da jedno uže područje unutar države uživa samostalnost u vršenju određenih poslova koji se sa centralnih organa države prenose i poveravaju izabranim lokalnim organima ili samim građanima koji ih vrše neposredno. Lokalna samouprava je u stvari izvorni oblik demokratije, zbog čega je prof. Jovan Đorđević odvaja i razlikuje i od same decentralizacije, jer dok je po njemu decentralizacija pre svega administrativni pojam, ona je, lokalna samouprava, politički pojam i prevashodno se tako i određuje. Lokalna samouprava je oblik teritorijalne organizacije države, ali ne i jedini, jer pored nje postoje i mnogi drugi, sa različitim sadržajem i stepenom samostalnosti, samostalnim delokrugom, kao što su recimo švedski srezovi countrya, francuski departmani, italijanski regioni i pokrajine, portugalske autonomne oblasti, belgijski jezički regioni ili gradovi countrye, distrikti, specijalne jedinice i dr. Kod nas, u jugoslovenskoj, odnosno srpskoj, praksi autonomije, odnosno pokrajine i dr. Lokalna samouprava je najniža jedinica i oblik decentralizacije, tako da raspolaže najmanjim stepenom samostalnosti i samoupravnosti u odnosu na druge, veće ili šire, oblike teritorijalne decentralizacije koji je obuhvataju i sa njom su u određenom odnosu, utvrđenom zakonom i drugim aktima. Pored razlika koje su čisto terminološke, za lokalnu